Du lytter til Talento, podcasten for den ambitiøse fodboldtræner. Talento er stedet, hvor vi deler inspiration og viden til gavn for dansk talentudvikling. Din vært er Lars Lunde. Hej og velkommen til Talento. I dagens afsnit skal vi tale om, hvordan det er at være ungdomselitetræner i AGF. Og i den anledning har jeg inviteret Jonas og Mikkel, henholdsvis uge 13 og 14 træner i AGF, ind til en snak omkring det. Velkommen til podcasten, Mikkel og Jonas.
Tak for det.
Jeg har tidligere afsnit talt med Martin Blok, head of coaching i klubben, på lidt mere strategisk plan om, hvordan det er at være ungdomselitetræner i AGF. Hvad de gerne ser, og hvad de gerne vil hen med i forhold til træning. Men i dag der skal vi høre det lidt mere fra hestens egen mund, og måske få lidt mere kridt på støvlerne. Det må være førstehånds vidnerne, vi sidder med her. Men inden vi starter, kunne jeg godt tænke mig, at I lige præsenterer jer selv. Hvis du starter, Jonas.
Men som du sagde, så hedder jeg Jonas Rothausen, og er U13-træner i AGF. Jeg har været i AGF, det er mit tredje år, jeg er her lige nu. Jeg har tidligere trænet lidt fodbold i Vejle og i en omgangsklub omkring Vejle. Jeg er på studer til lærer ved siden af, så jeg har en halvtidsstilling i AGF, og så ved siden af det, så er jeg som sagt på læreruddannelsen.
Godt.
Mikkel?
Jeg hedder Mikkel Schønning Kok, og jeg er 26 år gammel. Oprindeligt så kom jeg ned fra Horsens, hvor jeg også startede min karriere som træner. Så i forbindelse med, at jeg også startede på læreruddannelsen for 6 års tid siden, rykket op til HI, hvor jeg var træner op, og så kom ind til AGF, hvor jeg egentlig fik en fuldtidsstilling efterfølgende. Så jeg søgte 2 års overlov på læreruddannelsen, og så tilbage nu her på læreruddannelsen, hvor jeg er færdig til sommer, mens jeg arbejder som halvtid herinde i AGF, hvor jeg har 14. Og jeg har været her i alt snart 4 år.
Ja, så kan vi jo så komme til at snakke om, hvad en halvtid betyder. Jeg har jo selv været i branchen, så jeg ved ikke godt, hvad halvtid det betyder. Også selvom man har noget ved siden af, ikke?
Præcis.
Og noget, man brænder for.
Helt sikkert.
Men hvis vi skal starte, hvorfor er I egentlig blevet fodbold-elite-træner, Mikkel, du skal lægge ud.
Jamen, det kommer nok af, at en middelmådig fodboldkarriere, han har sagt selv, hvor jeg så som 17-18-årig besluttede mig for, at nu går jeg trænervejen i stedet for, og startede bare med at træne noget U19-fodbold med min lillebror og nogle af hans kammerater, der havde gået på BGI Akademiet, som startede sit eget hold. Og så derfra, så blev jeg U13-træner, og så har jeg været i det segment lige siden, han har sagt. Først Stensballe, så HI, og så var lidt omkring i Horsens, og så her i AGF, hvor jeg har været U13-14-træner.
Ja, Jonas?
Jamen lidt den samme vej ind. Jeg havde desværre heller ikke helt evnerne til at udleve passionen igennem spillet på banen, så det måtte være ude for kridtstregerne. Jeg måtte stå og startede også i en lokal klub, der hvor jeg voksede op i en lille by uden for Vejle, der hedder Ingum, og trænede lidt U15 og U16 der. Så rykkede jeg lige stille ind mod Vejle Boldklub, fordi det der elite, det tiltalte mig alligevel lidt. Og da jeg så flyttede til Aarhus i forbindelse med, at jeg skulle læse på læreruddannelsen, der var jeg så heldig, at AGF ville ansætte mig, og så har jeg jo så været her de seneste 3 år.
Nu er I begge to læreruddannet, og det ser man jo tit, og nogle gange så påstår jeg jo, at der er rigtig, rigtig mange ligheder imellem at stå i at have klasseledelse og stå på fodboldbanen og alle de her ting. Hvad tænker I om det?
Jamen jeg tænker helt klart, at det pædagogiske, man får med fra læreruddannelsen, er højt relevant og meget brugbart i fodboldverdenen, uagtet om det er bredt fodbold eller ungdomselitefodbold, eller endda også senior fodbold. Man kan se, der er mange Superliga-trænerne og første divisionstrænerne, der også har en lærerbaggrund, så... Så der er klart ligheder imellem, og det her med at arbejde med mennesker, det kan man altid bruge, tænker jeg.
Ja, altså det giver jo klart et perspektiv på det, hvor der er nogen, der har studeret idræt, inden de er kommet herind, så har de det perspektiv omkring noget teoretisk, omkring den del, eller noget fysiologisk eller noget, så kommer vi med et andet perspektiv, som er den mere menneskelige del, pædagogiske del af det at være fodboldtræner, som vi kan komme med ud fra den uddannelse, vi er ved at tage.
Men hvorfor så elite frem for bredde? Nu startede jo begge to bredt, kan man sige, bogstaveligt talt.
Jeg tror, det er kombinationen af det her med at synes, det er fedt at arbejde med mennesker, og så det med at have den der passion for spillet.
Ja.
Hvor måske selve spillet og det at kunne rykke ind for det, synes jeg er tydeligere i eliteverdenen, og fokus på det er tydeligere, hvor hvis det kun eller i bredde fodbolden, vil den nok tippe endnu mere over på det menneskelige og på trivsel, og nu kommer vi nok tilbage til lige om lidt, og det er nok noget, vi begge to vil sige, er ekstremt vigtigt, også i elitefodbold. Men jeg tror, det der med at fokus også på spillet, og det med at udvikle, og det med Så det med, at der er et mål. Altså, vi går efter at få dem til at være så dygtige som overhovedet muligt. Det kan jeg i hvert fald godt lide.
Så parallellen til læringsmålene fra seminariet og de der ting fra skolen, og det der og læring og didaktik og sådan nogle ting måske?
Præcis. For mit vedkommende nok primært miljøet, der tiltrak mig, både sparringsdelen trænerne imellem, men også det med, at når man kommer ind til en eliteklub, så er det også typisk de bedste drenge, man får lov at træne, og det er jo noget, der motiverer mig, og sådan, som jeg har fået smag på sigt, kan man sige. Så det er også primært der, den ligger for mit vedkommende.
Men hvis vi så skal grave lidt ind, eller hoppe lidt ud på Grønnsværn, han har sagt, det er jo ikke det hele, der foregår derude. Men hvordan ser en normal hverdag ud, en uge, en måned? Hvordan ser det ud? Er der forskel på at være 13 og 14 træner?
Ikke pokker mig en lille bitte smule. Jeg tæller mig lige at tage udgangspunkt i en hverdag uden for meget corona, og så siger en almindelig træningsuge. Ja. For U13-hold, så træner vi jo typisk 4 gange i ugen om eftermiddagen, alle 4 dage. Det ligger i de tidlige eftermiddagstimer, det vil sige noget, der hedder kl. 16 til 18, for det meste i de tidsrum der. Og så er der, udover det, ofte en kamp i weekenden. Som udgangspunkt, hvis vi tager debutturneringen, så vores kampe, det er imod jyske, fynske klubber. Så kontraen til, når vi kommer op i liga-regi, så er det ikke så meget, vi kommer til Sjælland, men mest i jysk-fynske klubber. Ja, U14-holdet træner lidt mere.
Ja, U14 er sådan lidt anderledes, fordi det er året lige inden drengene kommer ind på skolen i forbindelse med ESA. Så vi har lavet et setup, der hedder, at vi så vidt muligt prøver at hive drengene ud en gang om ugen i morgentræningerne, så de kommer ind enten tirsdag eller torsdag, men bliver ude på deres respektive skoler, så de har, hvad skal man sige, den del med ud fra deres egen skole lige nu, men de kan sidde og komme ind om morgenen en gang om ugen heroppe. Og det er også sådan, at hvis det giver mening, det er både for til fagene og logistikken og det ene eller andet, så kan de faktisk godt træne med 2 gange om ugen herinde også. Så U14-drengene ligger på alt mellem 4, 5 og 6 pas om ugen. Og det er så både med individuel træning og positionsspecifik træning og holdtræning, og så er der selvfølgelig også nogle lige kamp, ligesom U13
er. Så er morgentræning, laver jeg anden fødselsdagen, frivillig?
Den er frivillig på U14.
Ja, så dem, der kan få det til at lade sig gøre?
Ja, og det er hele truppen, der får det tilbudt.
Ja.
Og så kan man sige, det er en god overgang til at lære det her med at træne om morgenen og komme ind og være en del af miljøet, hvor vi træner. Vi har lidt der mest at lære princip med, at U19-drengene kan vise U14-drengene noget. Så det er en god måde, som kan komme indenfor herinde i morgentræningssetuppet, og hvor det virkelig lugter af fodbold der. Ja. Klokken 8 om morgenen. Så der har vi i hvert fald gode erfaringer med, at vores U14-drengene de begynder at være en del af det allerede fra sommeren af.
Hvis vi skal holde den helt lavpraktisk i forhold til, så møder du jo alt andet lige ind om morgenen, da du er med til morgentræningen. Hvad så?
Jamen altså, vi møder ind der mellem 7 og 7:30 og planlægger. Vi har planlagt, hvad skal man sige, vi laver nogle skemaer for, hvem der træner hvad, og hvordan vi træner på forhånd, men så planlægger vi sådan helt lavpraktisk, hvor vi er hen på banen, og er der det enkelt afbud og sådan nogle ting, men så går vi ind ud og træner ind til klokken 8:15, og Jonas er også med til morgentræningen, så har han bare en anden gruppe, kan man sige. Efter det så plejer vi at lave noget spillestilsmøde, og man sidder og kigger på måske på noget træningsplanlægning.
Hvem deltager i dem?
Jamen i forhold til spillestilsmøder, så er det egentlig det er primært halv- og fuldtidsansatte, men alle er velkommen til at deltage. Så det vil sige, at hvis det kan være så 10 træner, han har et hul i programmet på studiet eller ved jobbet, så er han mere velkommen til at komme og være med. Så man siger, at vi inddeler nogle grupper, hvor der er sådan en hovedgruppe, der altid er der, og så er der nogen, der kommer ind lidt løst til og fra. Der har jeg blandt andet været en af dem, for jeg har haft lidt sammenfald med noget skole.
Ja.
Ja, altså man kan sige, at sådan en situation for os, eller for mig og Mikkel, det er jo sådan, at vi har vores skoleskema, som jo ligger rammerne for, hvad der kan lade sig gøre.
Ja.
Men jeg tror også, man kan sige, at i hvert fald imellem 8 og 18, de timer, vi ikke er i skole, det er på Fredensvang.
Ja.
Og om det så er individuel forberedelse i forhold til træning, om det er forberedt video til drengene, om det er at deltage i møder i segmentet, eller i hele talentafdelingen, eller med, skulle jeg til at sige, hele klubben, også med Superliga-delen med. Men de er i hvert fald fyldt ud timerne, i forhold til, at vi gerne vil arbejde med forskellige ting, af det, vi skal lave ude på banen. Og vigtigst alt det, vi skal lave med drengene.
Ja. Så det hører jeg sige, og det er nok af min egen erfaring, så det er lidt ledende spørgsmål i forhold til, men det er vel en livsstil, hvor der ikke er plads til så meget andet, ligesom spillerne, de skal træffe nogle fravalg, når I har valgt det her erhverv, kan man sige.
Helt sikkert. Altså der er plads i programmet til fordybelse og sådan nogle ting, men det som Jonas siger, det er fra 8 til 18, hvor den er rimelig låst, i hvert fald 4 dage om ugen, plus en dag i weekenden. Så har vi en ugenlig fridag at få 13-14 udkommende, så det er om fredagen, fordi vi træner mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Så spiller vi typisk om lørdagen. Så der har man lidt tid til at passe noget familie og venner og kæreste, hvis man har det. Og ellers så kan man sige, at så ser man også fodbold i tv, når den er efter 18 og sådan noget. Så det er sådan noget helt uges job, han har sagt.
Det er livsstil, kan kalde det.
Ja, præcis.
Ja, og, og det får mig egentlig til at tænke på, i forhold til det, man sådan går igen, både i på matriklen her, men måske også generelt i fodboldens verden, i ungdom, når man snakker ungdomselite, så er jo, jeg vil næsten kalde det stereotypen, eller i hvert fald, på den måde, at det er unge og engagerede og passionerede mennesker, som vil give deres liv og sjæl, næsten for at være en del af det her, og måske endda komme til at leve af det på sigt. Hvad tænker I om det?
Jamen, den køber jeg, men jeg synes faktisk egentlig, det er lidt mere fleksibelt, end folk gør det til.
Ja.
Fordi man kan sige, at om mandagen starter vores møder først kl. 11, så der har man jo tid, hvor man kan, ja, det ved jeg ikke, hvis man har børn og afleverer dem om mandagen, og man kan det samme om onsdagen, i vores tilfælde i hvert fald, og så er vi fri om fredagen og sådan nogle ting. Så jeg synes egentlig, at det er lidt mere fleksibelt, end det bliver gjort til, men det kræver meget af den bedre halvdel, hvor man skal nok også trække lidt på nogle svigerforældre og forældre, hvis man har børn, kunne jeg forestille mig. Men sådan helt overordnet, så står jeg i hvert fald på punkt lige nu, hvor jeg er ved at bygge hus nede i Horsens og træder lidt ud af det her klassiske studieliv.
Ja.
Men har fået en god løsning med AGF til hvordan det kan hænge sammen det hele. Så,
ja.
Så det synes jeg ikke er noget problem overhovedet. Men det er klart, at man giver noget afkald på nogle ting, når man er ungdomselitetræner, fordi man har de her til kl. 18 hver dag og så videre. Så.
Ja, man kan sige, altså det er jo sådan, når man snakker med dem fra studiet, så er der jo mange, der siger, at man... Så er det jo lidt forskelligt, om man siger, at man skal til fodbold, eller man skal på arbejde. Det er sådan lidt forskelligt, hvad man kalder det.
Ja.
Men hvor mange jo har sådan, at hvis man nu de siger, at om en måned er der altså et eller andet, vi skal med studiet, og så siger, kan du ikke komme til det, Jonas? Hvor man bliver nødt til at sige nogle gange, at det er bare altså, fodboldverden, der ligger rammerne for, hvad man skal. Men så som Mikkel siger, altså, at man er god til at prioritere de timer, man så ud over har, og planlægge det, så kan man jo sagtens få det til at hænge sammen, og også være unge dreng i Aarhus, og hvad man nu ellers gerne vil lave. Udover, men det kræver, altså det stiller lidt krav til, at man kan finde ud af at organisere sin hverdag, hvis man i hvert fald vil det hele, og det skal man jo også gøre op med sig selv, hvad man gerne vil.
Og det kunne være fantastisk at have de kompetencer, for det er vel også det, man skal prøve at lære de unge mennesker.
Helt sikkert, det her med struktur også, og altså også det her med at sørge for at få skemalagt sin uge, og styr på, hvornår, i drengens tilfælde, hvornår skal jeg lave lektier, hvornår skal jeg passe mine kammerater ved siden af, for der har man forhåbentlig også nogen udover dem, der spiller i AGF, så man kan sige, at det er det samme for os træner også jo, og også andre i erhvervslivet, der arbejder mange timer, så det er jo det er et krævende job, men et spændende job.
Ja,
ja, det er, som du selv siger, det er jo 100% overførbart til drengene, for noget af det, vi også vil sige til drengene, det er jo det der med, at de skal sørge for at have altså styr på alle facetter af deres hverdag, fordi vi ved godt, og det kan vi jo selv mærke meget, Mikkel, at hvis vi ved, at vi efter træning, fordi vi måske er kommet lidt på bagkanten, skal lave de sidste to sider af en aflevering, så kan det næsten ikke undgå, at man også, det også fylder lidt, når man står ude på træningsbanen, eller hvis man lige føler, at den sidste uge har jeg godt nok ikke brugt helt nok tid sammen med mine kammerater, eller den sidste måned, så fylder det jo. Så det er en vigtig egenskab, både som træner og som spiller, det der med at kunne få alle enderne til at hænge sammen, så man ikke føler, at man er efter i noget, eller i hvert fald er afklaret i, at det ikke er alt, man kan nå.
Men hvad drømmer I om med fodboldens verden? Hvis vi kan prøve at starte på den kortere bane, så måske ikke en drøm, så måske nærmere en plan.
Ja.
Lad os følge flere om det, men hvis vi prøver at sige, hvad drømmer du om at være, eller hvor drømmer du om at være om 2 år, Jonas?
Jamen altså, jeg har den drøm, der hedder, at jeg gerne vil leve af at træne fodbold, og jeg tror også godt, jeg kan sige det så konkret, at jeg gerne vil leve af at træne fodbold i AGF. Så det er sådan en kortsigtet plan, drøm, jeg har. Og det gør det nogle gange lidt mærkeligt at gå på en læreruddannelse, når det egentlig ikke er det, man håber, det ender ud med om 1,5 år, når jeg er færdig. Så helt kortsigtet vil jeg rigtig gerne leve af det, og kunne træne det her fodbold.
Jeg kører også sådan lidt et flydende svar på den måde, at jeg har heller ikke sådan en konkret målsætning om, at jeg skal være U15-træner, eller U19-træner, eller U13-træner inden for de næste 5-10 år. Men altså, jeg elsker mit job, og jeg elsker fodbold, men er heller ikke afvist, når jeg får en eller anden gang skal ud og være noget F-skolelærer. Det trækker også i mig på sigt, og det er også derfor, jeg læser til lærer, kan man sige. Men lige nu her, de næste par år, der tænker jeg i hvert fald, at så meget fodbold som overhovedet muligt, og så også meget gerne i AGF, ligesom Jonas siger. Og så synes vi har i hvert fald her internt et vildt fedt segment, så man kan sige, at hver dag jeg kommer ind med i mit U13-14 segment med Jonas og Kasper og alle de andre trænere omkring, så rykker vi os, og vi får noget fed sparring og sådan nogle ting, og det er pt. I hvert fald det vigtigste for mit vedkommende. Så det er lidt lige meget om det hedder U13, U14 eller U15 eller hvad det hedder, men mere det med, at man kan mærke, at man rykker sig hver dag, og man får noget sparring på sin træning og alle sådan ting. Jeg kan også se, at man kan sige, at det det er ikke så vigtigt, om det er, som jeg sagde før, U13 eller U14, men mere det her med, at man kan mærke, at man rykker drengene, fordi det er det menneskelige, vi begge to arbejder for, tror jeg især, men også det med, at man selv rykker sig på nogle parametre. Så derfor sådan, jeg tænker næste to år, hvis en dag ikke føler, at jeg rykker mig, så må man tage den derfra. Men lige nu synes jeg i hvert fald, at det kører den rigtige vej.
Men hvis I tænker en lille smule længere frem, måske 5 år, jeg ved, det er stadigvæk gidsning, men hvad tænker I umiddelbart?
Jamen altså, det er jo stadig som... Jeg tror ikke, hvis det er sådan et svar, man leder efter, det er ikke fordi, jeg vil sige, at jeg har en kæmpe drøm om 10 år, så skal jeg stå inde på CS Park og styre løjerne derinde og være Superliga-træner eller et andet sted. Altså det er mere det der med, at jeg skal være en rolle, hvor jeg kan se mig selv. Til dels få brugt mine egne kompetencer, men også til dels at få, altså at kunne se, at det jeg gør, det giver nytte. Ja. Altså det er noget, jeg kan mærke, at det giver et output i form af nogle drenge, der udvikler sig menneskeligt og fodboldmæssigt. Og også selv, at det er noget, jeg selv føler overskud og glæde af at have i min hverdag. Så igen, det er lidt det samme. Altså, det er ikke, fordi jeg kan sætte en stilling på en overgang. Det kan sådan set være det meste. Det er klart, man har nogle idéer om, hvor man har de største kompetencer som træner, og hvad der er vigtigt på forskellige overgange, som måske er... Altså, så er man lidt hen ad det der, hvor man føler, man gør mest nytte. Det er også der, man gerne vil være.
Ja.
Men det er svært lige at sætte den helt konkrete overgang eller stilling eller noget på.
Og den del indtil ligger jeg mig fuldstændig. Man kan sige, jeg tror sådan rent, vi tager også en personlighedstest herinde, som vores mentale træner står for, og der kan man sige, at i hvert fald min egen, hvad skal man sige, personlighedsprofil, den egner sig rigtig meget til det lidt yngre segment, altså noget U13 til U15-17 stykker, hvor jeg er meget over med det her med det menneskelige og det følelsesmæssige, og så også lidt med... hvad skal man sige, på struktur og nytænkende ting og sådan ting, og ikke så meget over i det der med resultater. Så jeg tror, som fodboldtræner, der egner mig meget i forhold til det der med det menneskelige, om det så er U13, U14 eller U15, som tidligere nævnte, det er ikke så vigtigt.
Hvis vi tager afsættet det, du siger i forhold til din profil, er der så nogle overgange, du synes, det passer bedre til?
Helt sikkert.
Hvad for eksempel?
Altså min... Jeg tror, nu kender jeg ikke alle andres profiler herinde, fordi vi har lige fået taget dem igen her på ny, og der har også været lidt udskiftning i trænergruppen i løbet af de
generelt set?
Der er min lidt atypisk i og med, jeg har estimate-profilen, der er jeg grøn, og mange andre fodboldtrænere i eliteverden, de er røde, hvor rød det er meget på resultater og vinde, og hvorimod grøn det er på, hvad skal man sige, følelser og empati, menneskelig del i det. Ikke at der er nogen, der er bedre end andre af de fire grene, den deler sig ud i, men mere det her med, at jeg tror, at jo længere op du kommer i aldersgrupperne og mod seniorfodbold, jo mere røde typer vil du møde. Hvorimod jo længere ned du er, jo flere grønne typer er der nok, alt andet lige. Så man kan sige, at min profil, som er meget præget af grønne, den passer nok rigtig, rigtig godt i segmentet U13, 14, 15. Og også længere ned, så skulle være sådan ren i forhold til at møde drengene, hvor de kognitive er, og det her med, at de på det følelsesmæssige plan i hvert fald er lidt yngre rent kognitivt end de ældre.
Hvor relationerne er ekstremt vigtige.
Præcis.
Ja.
Præcis.
Altså, jeg tror, det er meget i forhold til, det er også med, at man bare skal være afklaret som klub i, hvad det er, man gerne vil have på de forskellige poster. For jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, som er i Aarhus, og man har sagt det mange gange og hørt det, men især når man er her på Fredensvang i hverdagen, altså AGF er en speciel klub på mange måder. Og man ved godt, at hele byens humør, det så vi i sommer, det afhænger af, hvordan det går ind på stadion i weekenden. Og der er det jo bare et spørgsmål om resultater. Så det er jo klart, det er også en verden, man skal gøre drengene klar på. Og det skal man jo også gradvist gøre i løbet af sådan et setup, når man går fra U10 til U19 hele vejen op, så skal man jo møde en vis overgang til, at vi skal være klar til at stå ind på stadion. Og der tror jeg i hvert fald, som vil jeg bakke Mikkel op i, at internt den her klub, vil der helt klart være nogle forskellige steder, hvor de forskellige profiler passer til. Hvor det sagtens kan være anderledes i FC Nordsjælland, eller i Lyngby, eller i mindre klubber, mindre licensklubber, hvor det sagtens kan være nogle andre profiler, der egentlig gør sig gældende på forskellige alderstrin.
Hvor ligger du hen, hvis jeg må spørge, Jons? Du besvarer, hvis du har lyst.
Jamen, jeg minder faktisk meget om Mikkel. Jeg tror ikke, jeg er helt lige så grøn, som Mikkel er, men jeg er i hvert fald også derhenad. Så det er også altså, det menneskelige, der er det mest afgørende for mig. Og det er også det, som, hvor mine kompetencer og mine altså, måder at træne på at være som talentudvikler er. Så jeg læner egentlig også hen ad den del. Så på den måde i klubben synes jeg også, jeg passer godt til det segment, jeg er i lige nu.
Men nu siger du selv, der er, især i Aarhus, er en eller anden form for vis pres. Hvordan håndterer man det med den personprofil? Jeg tænker, det var nemmere at håndtere måske, hvis man var den røde.
Ja, altså, jeg har fuld tillid og ro på, at dem, der har ansat mig, de ved, hvem jeg er. Og de har ansat mig ud fra den arbejdsbeskrivelse, der er. Så det vil sige, at jeg har fuld tillid til, at mine nærmeste ledere, de ledere omkring mig, de kender mine kompetencer, så det vil sige, at jeg er ansat på grund af de kompetencer, jeg har. Så jeg tror egentlig, altså AGF er også afklaret i, hvordan det er med menneskelig udvikling og så videre, så de ved godt, at det er afgørende at have de forskellige typer, så drengene møder forskellige typer trænere, fordi drengene også er forskellige typer. Så, ja.
Og en ting er jo, som Jonas snakkede før omkring det her med, når de skal ind på Sears Park, på Superligaen, en helt anden ting, det er nede i 13-14-segmentet, hvor vi befinder os, fordi det er noget helt andet, der er på spil hernede. Det er mere udvikling frem for resultater, kan man sige. Og, altså, de hænger jo unægteligt sammen i et eller andet omfang, men det er ikke sådan, at hvis vi vinder 2-0 på mandag over Vejle, eller taber 2-0 til Vejle på mandag, så er det ikke sådan, at vi bliver dunket oven i hovedet, eller får jubelsind, når vi kommer ind. Altså, det er meget på præstationen generelt, og udtrykket, og spillet vi, som vi gerne vil, mere end det på, om den er 1-0, eller 2-0, eller 0-2, eller 0-1.
Det er jo fedt, at I kan holde snuden i sporet der, og jeg ved jo selv, jeg har selv været ansat på matriklen, og jeg synes, det der var, også i en relativt ung alder, ikke, og det der sådan kom bag på mig her frem for andre steder, det var virkelig, at når man kommer ud og viser logoet frem rundt om i Aarhus, når man jo også gør, som i jeres segment, der ikke kun er nationalt, så er der nogle forventninger til jer, at I skal være verdensklasse, og der er ikke nogen måske, der kan se igennem fingre med, at I kigger på noget udviklingsting i dag, men I forventer, at de forventer, at der skal bare fuld gas, og I skal bare være meget bedre end de andre. Hvad tænker I om det?
Jeg tror bare, det er en del af præmissen. Altså, ja. Jeg tror, man kan sige, fordi der er jo... Jeg tror bare, man skal affinde sig i, at det er sådan, forventningerne er. Og så skal vi som talentudviklere kunne styre det. For jeg er helt enig, det er også afgørende, at AGF, fordi vi er så afhængige af området og byen og hele Østjylland i forhold til, at hvis vi gerne vil lykkes med at have et godt Superliga-hold og have spillere hele vejen igennem, så er det afgørende for os, at vi også... kan leve op til nogle af de forventninger, der er os fra klubberne omkring os. Så det tror jeg egentlig bare et spørgsmål, det skal man affinde sig i at kunne være i, at når vi går ud på, Invita Arena ude i HI, så er det mest afgørende for os, det er en ting, at vi er der som træneren, Jonas, træneren Mikkel, men vi er der lige så meget som en del af AGF. Og så er der bare nogle forventninger for, hvordan man skal repræsentere den klub.
Ja. Og også, man skal være omgivelserne forventet i hvert fald.
Præcis.
Helt sikkert. Og så er det også bare, vi kan sige, at vi har så dygtige fodbolddrenge, at det meget tit giver sig selv, kan man sige. Altså,
men der kan fokus jo være forskellige steder,
helt,
ikke?
Helt sikkert, helt sikkert. Så vi sætter jo rammerne, og de kommer over fra både helt op fra talentchef, og coaching, sportsdirektør hele vejen ned igennem, og så er det jo så også op til os som træner og spillere og videreføre dem på banen, kan man sige. Og vi bliver bare målet varet hele tiden, kan man sige, i omgivelserne og håb. Altså, hvis jeg møder op ude på en Invita Arena og skaber mig, for eksempel, så snakker de om det der ude i lang tid, eller hvis jeg viser mig meget sympatisk. Altså det er bare et stort logo at bære på brystet, og derfor er det vigtigt, at man hele tiden optræder professionelt og tænker over de ting, man gør og siger, men hele tiden sætter drengene først og tænker på, hvordan rykker vi dem mest muligt, fordi det er et eller andet lige kerneydelsen at lave så mange Superliga-spillere som muligt.
Men hvis vi lige skal holde fast i noget af det, du siger i forhold til, det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt omkring Martin Blok som head of coaching og Kasper som U+. Hvordan spiller de ind i jeres hverdag?
Jamen jeg tror, det er netop det, der har været afgørende for, og jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at der måske tidligere i AGF har været et større resultatfokus, end der er nu. Og det tror jeg, det bliver nemmere ved, at vi har flere led i vores ledelse. Så det vil sige, at fordi tidligere, hvis der nu kun var en sportsdirektør i AGF, så kan han ikke nå rundt og se alle vores hold og se, hvordan vi spiller, om vores udtryk er, som det er. Så den hurtige vej til at se, hvordan det er gået, det er at gå ind i debut-appen og se, hvad resultatet har været, eller læse et lille kampreferat, vi sender på mail. Altså det med, at de er tæt på os, det gør bare, at vi bliver vurderet ud fra det, som vi synes giver mening i forhold til talentudvikling. Så det vil sige, Kasper er ude og se alle vores kampe, i hvert fald 9 ud af 10. Så det vil sige, det gør bare, at vi bliver vurderet på det udtryk, vi har, den præstation, vi leverer, altså drengene leverer, frem for det resultat, der bare kommer. Så det gør det nemmere at holde fokus på de ting, vi synes er vigtige i forhold til talentudvikling.
Og man kan sige, nu træner jeg i morges fra 8:30 til 10, og klokken 10:30 sad Martin Blok, Kasper, Emil Utzen, som er vores well-træner, og jeg, vi sad på kontoret og evaluerede min træning, og vi diskuterede nogle forskellige principper, og hvordan kunne vi gøre det i det her tilfælde, og hvad lykkedes vi godt med, og sådan ting, som jeg siger. Udover det her, som Jonas snakker om her, så kom de også i forhold til al sparring og vores læringsmål og træningsmetodik, hvor det hele tiden er en hjælpende hånd og står ude og klar til at give os feedback og hjælpe lidt med refleksionsdelen og sådan ting. Så man kan sige, de er i hvert fald med til at holde den røde tråd hele vejen ned igennem fra U19 og hele vejen ned til de yngste. Så.
Jeg tænker også som relativt ung, og står med et relativt stort ansvar i en relativt stor klub. Hvad gør jeg tanker om den del, der hedder forældrehåndtering? Jeg tænker, man er ung, man har ikke så meget livserfaring nødvendigvis, og herinde der er det jo alle klasser, kan man sige, alle samfundslag. Det kan være direktøren eller nogle andre højt uddannede, man står over for, og som forældre i verden måske er røde, og respektere sin søn der.
Altså, jeg tænker i hvert fald, at jo mere på forkant med kommunikationen du kan være, jo bedre er det, og jo tydeligere du kan være, jo bedre er det. Og så er det bare vigtigt at sige, at vi har ikke en eneste forældre herinde, der ikke vil deres søn det bedste, og det vil vi også, så man kan sige, hvis man møder dem med den tankegang, at vi alle sammen vil den pågældende dreng det bedste, så er mit indtryk i hvert fald, at forældresamarbejdet det glider derudad. Det er klart, at der er nogle svære samtaler, ny og næ, og der er også nogle fede samtaler. Men sådan helt overordnet, så har jeg rigtig, rigtig gode erfaringer med vores forældregruppe, og jeg har haft, det er jo den 3-4 år gange efterhånden herinde. Så jeg synes i hvert fald, at hvis jeg giver nogle gode råd ud til nogen, der skulle lytte, så er det i hvert fald det der med at være tydelig i din kommunikation, og være forstående over for forældre, både når de er glade og de er frustrerede, fordi at det er da helt klart en årsag til, og vi har alle sammen det fælles mål, der hedder at udvikle os drenge så meget som overhovedet muligt, både som mennesker og som fodboldspillere.
Så det du siger, det er empati og klar i sin kommunikation?
100% og forståelse sådan helt overordnet bare.
Ja. Ja, og så tror jeg, altså, så er det også bare, tror jeg, vigtigt at være afklaret i, man kommer nok næppe til, og hvis man er i den her verden i mange år, så kommer man ikke til at have fornemmelsen af, at man har løst alle situationer helt perfekt. Altså, man vil opleve situationer, hvor man tænker, ah, det skulle jeg godt nok lige have sagt på en lidt anden måde, det skulle jeg godt nok lige have håndteret på en lidt anden måde, og det tror jeg bare, det er vigtigt at være afklaret i, at man kommer ikke til at løse alt perfekt. Og så bare for at sige, at okay, det behøver ikke at betyde, at man er en dårlig fodboldtræner, at man eller en dårlig talentudvikler, eller ikke har nogen empati, eller hvad der nu kunne være, bare fordi der er en enkelt situation, hvor man føler, man er skudt lidt ved siden af. Og så tror jeg også, for at lede lidt tilbage til Kasper Martin, så i hvert fald havde jeg fornemmelsen, da jeg for et halvandet år siden blev kastet ud i det med at være cheftræner i AGF for første gang, der var det da også en tryghed for mig at vide, at det jeg sagde, det var der nogen, der bakkede op. Og også lige så meget, hvis så jeg sagde, at nu har jeg brug for en, der bakker mig op tydeligt, at så vil jeg også kunne henvise en forælder eller en spiller eller et eller andet til en af vores ledere, så man netop sikrer den der med, at det er ikke mig som person, som synes det her, det er os som klub, og det gør bare de ting, man siger, lidt stærkere og gør det nemmere at håndtere.
Er Kasper eller Martin så med? Kunne de være med, hvis man tænker, at det her det kan godt gå hen og blive en udfordrende samtale?
Sagtens. Altså, ja. Vi havde jo ESA-samtaler i december på 14, hvor nogle drenge blev tilbudt en ESA-plads, og nogle af dem havde ikke plads til på underskolen og Ellevang. Så der kan man sige, at der sidder Kasper med til de samtaler, og både dem, hvor det er de lidt nemmere samtaler, også nogle af dem, hvor det er lidt sværere, hvor man kan sige, at jeg styrer dem egentlig primært sammen med spiller og forældre, men så sidder Kasper ved siden af, hvis der er nogle spørgsmål sådan på lidt højere plan, så kan han besvare dem, men også hvis der er nogle, der stiller nogle lidt udfordrende spørgsmål sådan på det strategiske plan, så er Kasper klar med det samme til at hjælpe til på det punkt.
Hvis vi lige skulle supplere, så Kasper, han har titel af U+, inden det blev alt for indspist og indforstået. og ESA, det handler om, at det er talentklasserne, der hvor man kan morgentræning for dem, der... Dem, der får det ekstra, og specielle eliteklasser.
Ja, og så lige, altså U+, det hedder U13-14 segmentet her i AGF. Så ja. Det er os to, han er leder for.
Ja.
Hvor så Martin er det, der hedder Head of Coaching, hvor det er primært U15-17, men har også ansvar for, at det er hele vejen fra U10 til U19.
Ja.
Hvor vi så også har, det er ikke så vigtigt lige for os, men vi har så Mahmoud, som er det, der hedder B+, fra U10 til 12, så har han ansvaret for dem.
Nu har I været inde på sådan lidt personligt, og hvad det er, der giver jer noget energi, og hvad er det egentlig, I træner for? Men hvis vi skal tage den lidt mere i forhold til det faglige, det fodboldfaglige, hvor henter I jeres inspiration hen der?
Altså, det kan være lidt forskelligt. Jeg kan godt lide, eller det, jeg synes, der måske er lidt for, der kan være en tendens, at nogen gør, det er det der med altid kun at tage det allerhøjeste niveau, og så se Champions League-finalen, og se, øj, det skal jeg have ned på mit U13-hold, det er Bayern München går i weekenden. Hvor jeg måske bedre kan lide det der med, rent faktisk at komme ud og se Mikkel træne, eller vores U15-træner se, og se noget U19-fodbold, noget U17-fodbold, og se på, hvad er det for nogle tendenser, der er der. Og så selvfølgelig også have den. Jeg synes også, det er vigtigt, at man som træner i AGF får set Superligans kampe, får set noget inspiration der, for at se, hvad der gør gældende på højeste niveau, men man skal også passe på med det der med at ja, tro, at man kan få sit U13-hold til at ligne Champions League-hold. Så det vil sige, man kan godt finde noget inspiration, men så skal man i hvert fald bryde den inspiration ned til, hvad er det, jeg kan bruge konkret på mit hold, hvad er det, jeg kan bruge som fodboldtræner. omkring det.
Altså, man kan også spørge på den, på den måde i forhold til, ikke fordi man skal kopiere en til en, men er der en trænertype, som I kunne tænke jer at være?
Jamen, uden at sådan kende det for meget, så synes jeg, at det Kasper Hjulmand er i gang med landsholdet ser spændende ud. Den type, han er der, det er i hvert fald en anden type, der måske har været der tidligere, hvor han, jeg synes, det han er dygtig til, Kasper Hjulmand, virker det til, uden at kende ham det mindste, at han er dygtig til at se tingene i helheder, og så klæde spillerne rigtig godt på i forhold til, hvad er det, de kommer til at møde på banen. Og så tror jeg også på, at han er god til at bryde det ned til, en ting er, hvad det kræves i en pågældende situation som hold, men lige så meget, hvad kræves det for den enkelte spiller i en pågældende situation.
Og jeg er meget ordentligt tyske med de tyske trænere, ikke? Med de yngre trænere, der er dernede, men også Jürgen Klopp fra Liverpool. Altså den måde, han spiller fodbold på og praktiserer det på, mandskabspleje og sådan noget, det er i hvert fald noget, jeg altid prøver at tænke lidt ind i min, hvad skal man sige, ledelse og prøve at finde inspiration i på den måde.
Kan du være en lille smule mere konkret der, Mikkel? Hvad er det sådan mere specifikt?
Jamen, altså jeg ved ikke, hvis man ser min hold spille, det er også, altså, nu har vi selvfølgelig et bestemt udtryk i AGF, vi skal følge, og det prøver jeg altid, men jeg er meget inspireret af den her genpresdel og med høj intensitet, sådan helt generelt. Og så hvis vi skal blive ved Jürgen Klopp, så den måde, han er på med mandskabspleje, det er jo meget kendt rundt i hele fodboldverdenen.
Hvordan, hvis du skal...
Jamen, tæt på spillerne, og kan både stille krav til dem, kan man se, men også omfavne dem, når der er brug for det. Og sådan helt generelt, så alle hans spillere, de taler positivt om ham, uanset om de spiller hver gang, eller om de spiller meget sjældent. Altså, så han formår at motivere sine spillere og sætte dem op til de pågældende kampe. Og så synes jeg også, at han er dygtig til at udvikle dem. Altså, han kører de, hvad skal man sige, spillere fra en lidt anden hylde, end nogle andre gør, men rykker dem så for eksempel senest med Jota fra Wolves. Så sådan helt generelt, så det der med, at man får motiveret sine spillere, og man skaber et trygt miljø for dem, hvor man både kan stille krav til dem, men også kan hjælpe dem på en dag, hvor det ikke går så godt. Det synes jeg i hvert fald er en vigtig egenskab at have som træner.
Hvis man skal grave, det er jo så meget overordnet, men hvis man skal grave spadestikket dybere i forhold til det fodboldfaglige, er der nogle områder af spillet, som interesserer mere end andre?
Der er sådan lidt, jeg kan godt lide at have bolden, jeg kan godt lide at se, hvad der er vigtigt, hvad der er afgørende for, at man kan dominere en kamp med bolden. Det er sådan helt personligt, men jeg tror, det jeg også godt kan lide, det er at forsøge at bryde spil rigtig meget ned til det, også det individuelle hele tiden. Så hvad er det for nogle krav individuelt, der er for at kunne gøre sig gældende på allerhøjeste niveau? Det kan være sådan noget med perception i forhold til evnen til at kunne orientere sig og træffe beslutninger ud fra, hvad man ser. Og se på, hvordan kan man fremme den proces for de enkelte spillere. Hvad kan man som træner gøre for, at en spiller bliver bedre til at orientere sig og træffe beslutninger? Hvilke redskaber skal der til for at gøre det? Og det hænger jo godt, i meget godt tråd sammen med det med, at altså evnen til at kunne fastholde spillet med bolden og kunne dominere med bold. Fordi det synes jeg er en vigtig egenskab for at kunne gøre det.
Så der er noget kognitivt og noget mentalt måske?
Ja, det vil det også være. Ja. Altså, det vil da klart være især den kognitive del i forhold til, hvordan er man kan arbejde med det der lidt fluffy begreb, der hedder spilintelligens, og sige, hvad er det for noget, man kan gøre for at fremme det, og også den der, hvor meget er det er medfødt, og hvor meget kan man faktisk træne. Jeg tror på, at man kan træne rigtig, rigtig, rigtig meget, og man kan rykke spillere rigtig meget på det, også forholdsvis hurtigt på den her spilintelligens del. Men det synes jeg er spændende, fordi der er det, og det er jo netop som jeg sagde til indledningsvis med det her med, at der er nogen, der studerer idræt, og så er der en spiller, der er hurtig, og en spiller, der mangler fart, for han at vide. Så, hvor jeg nogle gange godt kan sidde i den her situation, men hvad gør vi ved det? Altså, det er svært at arbejde med, som mig i hvert fald, som U13-træner. Jeg kan ikke arbejde med en spiller, bliver hurtig, men hvad kan jeg så gøre for, at det måske ikke bliver en svaghed for ham, at han ikke er så hurtig, eller hvad kan man arbejde med, for at han kommer for sine andre kvaliteter frem?
Hvis man bruger den konkrete... Det er en konkret case i forhold til, for det er en, der mangler fart, for eksempel. Hvad gør du så? Siger du, det håber vi, du får, eller er der nogle specialister, du trækker på, eller hvordan foregår det?
Vi har jo, vi arbejder med vores fysiske træner, hvor der er nogle konkrete øvelser til, vi arbejder med det, og så jeg forsøger at lade være med at være alt for styret af det, fordi vi ligger også i en aldersgruppe lige nu, hvor de er omkring deres vækst. Så vi siger, det er svært for os at pege ud, hvem er hurtig om 3 år. Ja. Det er klart, at vi kan se noget nu, at en løber fra den anden, men det kan sagtens være, at han i forhold til sin fysiske alder et år ældre end ham, han løber ved siden af. Så jeg vil forsøge at arbejde med, eller for at vende om, at sige, hvis nu ham, der er hurtig, der vil jeg stille lige så store krav til de andre ting. Det vil sige, at han må ikke leve på sin fart. Han skal ligge på de andre ting. Hvis han er et hoved højere end de andre, så må han ikke kunne tage eller bruge 3 berøringer. bare fordi han er stor. Han skal spille på to berøringer, for eksempel. Så det er det der med at altså, i hvert fald stille krav til de ting, sådan man egentlig udligner fysikken som mest muligt, og så stille krav på nogle af de andre ting omkring det.
Og det er også vigtigt at nuancere det dynamikbegreb helt generelt. Er det lige ud, er det acceleration, er det opad og så videre, rotationsdelen. Så man kan sige, at det kan godt være, at vi har en spiller, der knap så hurtigt på 25 meter, men sådan er pivhurtigt på de første 5 meter, så plejer også at være en rimelig god indikator på, at de bliver hurtige, når de bliver ældre. Så man kan sige, at som Jonas siger, vi skal ikke holde dem op på dem sådan, men det er klart, at det er jo bare en faktor i fodboldspillet, og moderne fodbold, det går mere over mod, det skal være dynamisk, og man skal kunne bevæge sig hurtigt som muligt, og i så lang tid som muligt. Så man kan sige, at det er et krav, og hvis man kigger på vores spillestil, og den måde, vi spiller på, så sætter det enorme krav til spillernes fysiske kapacitet, sådan helt generelt, helt ned på U10.
Det er sådan egentlig også spørger om, tror jeg, det er mere, hvordan er samarbejdet med specialisterne? For dem har i en relativt stor klub, og har relativt mange specialister tilknyttet. Er de også tilknyttet som sparring for U13 for eksempel?
Jeg har for eksempel vores fysiske træner Mikkel Kram, og ham har jeg 2 gange en halv time om ugen, hvor han laver noget dynamisk med dem den ene gang på banen, og den anden gang, der laver han noget styrke. Og hvis det ikke er Mikkel, så er det en af vores 2 fyser, som Jakob Bro eller Michael Niarme, hvor man kan sige, at de er ude og tæt på drengene. Og så inden corona kom, der er vi også i styrke 45 minutter om ugen, så man kan sige, at vi arbejder rigtig tæt sammen med dem, og de er med på alle vores planlægningsmøder, og de udstikker også vores, hvad skal man sige, fysiske curriculum i forbindelse med, i morgen skulle jeg for eksempel træne moderat træningspas, det jeg får at vide fra Mikkel af, så vi kan toppe, når vi rammer weekenden eksempelvis rent fysisk. Så jeg vil sige, at det jeg har prøvet førhen, der, det er vores setup lige pt, det er i hvert fald det skarpeste, jeg har prøvet i forhold til samarbejde med ikke kun fysisk stab, men også generelt alle de andre grene af elitesportsverdenen.
Så er de helt med, helt lavpraktisk, er de med i den periodisering, jeg laver?
Yes.
Ja.
Det er det. Man kan sige, at det er faktisk dem, der laver altså skelettet for vores periodisering. Det er sådan set det første, der kommer på.
Ja.
Det er den fysiske load, som er det begreb, vi jo bruger i forhold til spillernes belastning.
Ja.
Og det er jo dem, der starter med at kigge på, hvordan skal en uge bygges op. Det kan også være noget med, hvornår. Der er jo klart, der er nogle dele af spillet, der er lidt mere fysisk krævende end andre. Så det vil sige erobringsspil, omstillinger. Hvornår giver det mening at træne det, og i hvilket omfang giver
det mening? I løbet af sæsonen?
Det kunne det være. Og det er nok. Altså, vores periodisering er ikke bygget op på kampe, hvor de ældste segment er lidt mere bygget op på, at de ved, at de spiller hver lørdag, de ved, at der er en landskampspause der, de ved, at der er en opstart på så mange uger der osv. Så der er det nemmere for de fysiske trænere at bygge det helt 100% op efter det fysiske der, men forsøger vidt muligt også ned til os at gøre det.
Det kan også være noget så lavpraktisk, som hvis jeg har en øvelse, jeg har fundet ud fra det, vi skal træne teknisk, taktisk eller fysisk, så kan jeg også spørge Krammer ind til arbejdstid kontra pausetid og alle sådan nogle ting for en enkelt spiller. Vi bruger dem også i forhold til PUV, altså det her med, hvor drengene er henne i deres vækst.
Ja, i forhold til belastning, skade.
Hvor der er nogen, der bliver trukket lidt ud af træningen og bliver doseret en smule, og det får vi hele tiden videre fra vores fysiske stab i forhold til, hvem vi skal passe på, eller hvem vi bare kan klø på med. Så man kan sige, at vi bruger dem både i forebyggelsesdelen i forhold til at undgå skade, men vi bruger dem også, når der er skade i forbindelse med planer bagefter og fysioterapi og sådan nogle ting. Så det, jeg synes i hvert fald, at det er et sted, hvor vi har rykket os sindssygt meget som klub de sidste
år. Ja, altså man kan sige, for et år siden, der havde vi en fuldtids fysisk træner og fys, altså hvor det var en todelt rolle. Og jeg må sige, det at den er blevet delt op til 2 fuldtidsstillinger, altså en fuldtids fys og en fuldtids fysisk træner, det synes jeg har været en af de mest mærkbare løft, vi har kunne mærke sådan internt i klubben, fordi det er virkelig bare nogle ressourcer, vi har kunne trække på der, også hele vejen ned til U13.
I forhold til det, nu har jeg jo en masse intern uddannelse og sådan nogle ting, sparring og den vej igennem, mere eller mindre direkte og indirekte. Men føler I jer klædt på, også til at tage snakken med en fysisk træner og sådan nogle ting, via jeres uddannelse i licenssystemet, eller i DBU's uddannelsessystem? Og hvor er I henne egentlig uddannelsesmæssigt?
Ja, så altså jeg er i gang med at tage min A-licens, begyndt her i 2021, så jeg har det nok lidt til gode det meste omkring det fysiologiske. Men jeg vil sige, det man i hvert fald er klædt på, at det er jo erfaring. Altså jeg tror nærmest, både mig og Mikkel i den aldersgruppe, vi kan snart konstatere et slatterknæ, fordi det er det, man møder rigtig ofte i den aldersgruppe. Så vil sige, vi har jo, så det, når Michael, vores fys, kommer og siger, når han har slatterknæ, så ved vi lynhurtigt, når så skal han nok have en fridag, og han skal nok stå bande i nogle øvelser, eller spille joker, eller du ser om det. Så jeg tror, i hvert fald personligt, det er jo, nu er jeg heller ikke helt lige så langt som Mikkel af det, så det har ikke så meget været DBU's system, der har givet mig forståelse for snakken. Det er mere altså, erfaringen selv, ud fra at have prøvet situationerne mange gange efterhånden.
Så kan du måske svare lidt på min undring. Nu tog jeg selv af licens, 10-12 år siden, eller sådan noget i den stil, og synes, at det var lidt undret mig over, at den var rigtig meget lagt op til, ja, meget fysisk, altså i forhold til fysiologi og sådan nogle ting, jeg synes var fedt, men det er så ikke meget det. Men de lagde meget op til at have segmentet uge 17 op efter. Er det stadigvæk det, eller er der mange ting, du kan tage med over i, og det at være uge 13 træner? For jeg tænker, det er noget helt andet som uge 13, ikke?
Altså, nu er jeg ikke så langt endnu i det, men altså jeg vil sige, at jeg synes, det er fint, at der er en A-licens, som er mere bredt gældende, for det tror jeg på, det er der også noget praktisk rent for DBU, der gør det. Men jeg synes godt, man måske kunne være bedre til internt i A-uddannelsen, når man kommer på sit store hold, så måske altså, dele grupperne lidt mere ud i forhold til, hvad overgang man er i. Og så sige måske, der er en gruppe, der i hvert fald hedder U13-5 træner, fordi nu er jeg sammen med to U19 træner, tre U19 træner faktisk, og det er jo fint nok, men der er bare langt fra U19 fodbold til U13 fodbold, og når vi snakker spillestil og spillestilsanalyse og sådan noget, så kan vi jo sagtens snakke sammen om det, det er jo ikke noget problem, men det er mere det der med, når man kommer helt ned håndgribeligt, og man skal ud og se supervision og så videre, så kan det godt være lidt langt fra det. Så det kan også være, at nu ved jeg, at der er en U13-kollega et sted i en anden licensklub, som ikke har fået lov til at komme ind på A-licensen i år, fordi DBU har taget en vurdering om, at U13 er for ung som udgangspunkt, fordi det er jo til det store spil, man træner på A-licensen. Ja, det synes jeg jo det synes jeg er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi jeg tror på, at der er rigtig mange dygtige U13-trænere rundt omkring, som man kan. Altså både dygtiggøre den vej, men også altså noget helt andet, der er jo også nogle licenskrav til hvad man gerne skal, hvilken uddannelse de forskellige trænere i klubben skal have. Så der synes jeg, de spænder lidt ben for sig selv, det ved at så udelukke en U13-træner, det de egentlig også siger, at de måske er et krav, at deres U13-træner skal have licens. Så synes jeg, det laver, at man ikke får mulighed for at udvikle sig.
Føler du lidt, at vi er ude i det, der måske at negligere det hver U13, at det sender et signal om, at der er mere prestige i hver U15-træner end U13-træner?
Ja, måske ikke, altså måske ikke direkte, men altså der kan være noget i, at i hvert fald at der er måske nogen, der kan dø ud i det, hvis de ikke får muligheden for at lægge det næste lag på, som kan være A-licens. Ja. Altså der kan være en risiko for, at man at altså for mig så det er nemlig det der med, at de arbejder lidt mod hinanden, at hvis man skal for at være U14-træner i en A-licensklub, så skal man have en A-licens. Altså, nu hedder det jo ikke så A-licensklub, men en licensklub, så skal man have sin A-licens. Men hvis man så omvendt for at komme ind på A-licenskursus, så skal man være U14-træner. Mm. Så bliver det jo lidt svært. Så er det klart, så er der mange assistenter fra forskellige ældrehold, og det synes jeg var super fint, de også med, for det er også en god måde for dem at dygtiggøre sig på. Men om man så skal ændre uddannelsen lidt og kalde den to forskellige A-licenser, som giver det samme bevis, men har et andet fokus i løbet af uddannelsen, det kan sikkert være nogen fordele ved omkring det, men ja.
Så et eller andet A-kids, han har sagt, ja, altså, eller altså, hvad kan man finde på?
Altså nu har de har den, der hedder A-Youth nu.
Ja, men det er jo stadigvæk en overbygning. Ja, det er jo stadigvæk ovenpå den
præcis.
Anden, ikke?
Så det bliver jo sådan lidt, så kan man specialisere sig, efter man har taget den anden, og det kunne godt være, at den ene skulle være en del af det allerede, efter B-licensen.
Ja. Jeg er befærdig 19 med A-licensen, men jeg må indrømme, at når jeg har læst mit fysisk curriculum, der står højintens eller moderat intens, så trækker jeg en del på mit det der anaerobe og aerobe, jeg lærte omkring på A-licens. Klart, styrketræningsdelen har vi ikke rigtig noget med at gøre i med, der afleverer vi bare spillerne til vores meget kompetente fyser og fysiske træner, som så står for det, men sådan i øvelserne, min planlægning i forhold til afstand i øvelserne, sådan ting, der trækker jeg en del på det, og jeg synes, jeg fik meget, meget hvad skal man sige, gode erfaringer med fra A-licens på det punkt i hvert fald. Men det er klart, jeg køber sådan her med, at det A-licens går ud til det hele spil, men nu er Jonas, som har 13 nu, og han har det første halve år, mens han er på A-licens spillet 8 mand, så man kan sige, at der er i hvert fald lidt der, hvor det ikke helt passer sammen, men nu skal de så heldigvis på Ellemann til så, efter juleferien her, hvor det så bliver lidt mere overførbart. Yes.
Ja, så man kan sige, det er jo et reelt nok argument for DBU at sige, at det er den hele bane, så derfor er U13 et svært år, fordi hvis man også, der er også noget med supervision og så videre, at man skal ud og så se et 8-mandshold i Ellemann. Men jeg synes bare, ja, det er lidt ærgerligt, at det kun er det, der så måske skal afgøre.
Ja. Men du var en lille smule inde på det. Hvis vi her til sidst skal snakke lidt omkring mere om, hvor I henter inspiration. Du snakkede lidt omkring, Jonas, at du hentede den meget internt i forhold til også at se de andre træner og spille kamp. Hvad tænker du, Mikkel?
Jamen, det er klart, at vi har i hvert fald et godt netværk her i NGF til at søge inspiration hos hinanden, og vi har mulighed hver mandag for at sidde og diskutere øvelser og sådan nogle ting, og vi har modeller, der hjælper os i forhold til træningsplanlægning, i forhold til, om det skal være med høj kompleksitet, lav kompleksitet, højt pres, ikke højt pres, så man kan sige, at man kan finde inspiration på nettet, hvor man kan se nogle øvelser, så kan man justere dem lidt i forhold til vores spillestil og de krav, der er i forhold til den pågældende øvelse, vi skal ud og lave, men også sådan helt generelt, så, Så har jeg været i en gruppe med nogle andre trænere fra licensklubber. Vi har haft nogle fra OB og Midtjylland, vi har haft nogle fra FCK og Brøndby, så man kan sige, at sådan helt overordnet, så er det klart, at jeg prøver også at bruge dem inde i klubben, men også snakke med nogen rundt omkring. Og mine tidligere kollegaer nede fra Horsens, dem snakker jeg også simpelthen med i forhold til, hvad jeg rører sig dernede, og hvilke tendenser ser de lige pt. Og det er tydeligt at se, at det her licenssystem, det har gjort, at mange klubber begynder at arbejde lidt mere i samme retning. Og ja. Jeg tror også, at sparringen klubberne imellem begynder at åbne sig mere op, i og med, at vi har, hvad skal man sige, samme overordnede krav fra DBU's side af. Jeg har i hvert fald oplevet, at hvis jeg spørger nogen ind fra f.eks. OB omkring noget fase 1-spil derovre, så er de meget åbne om at fortælle, hvordan de gerne vil gøre tingene, eller hvad de tænker omkring det. Ligesom med Europa-spil eller andre steder og sådan nogle ting. Så sådan helt ordnet, så kigger jeg selvfølgelig internt i klubben, men snakker også med mange andre trænere rundt omkring, hvad de tænker og hvad de har at byde på.
Tror du, det skyldes i, at den der, nu snakker du selv om, den vidensdeling, den er blevet bedre og nemmere? Er det fordi licenssystemet har gjort, at miljøerne kommer til at ligne mere hinanden, så det er nemmere overførbart?
Jamen altså,
på grund af licenssystemet.
I den her gruppe, der har vi også en fra AB for eksempel, som, hvor de stadig, de har gjort ting lidt anderledes, end vi har hernede for eksempel, og Midtjylland gør det helt anderledes end os, så man kan sige, at vi har nogle overordnede krav for DBU, som man skal arbejde ind under, men jeg synes stadig, der er masser af kreativ frihed i hver klub imellem bagefter. Og det er jo også vigtigt, at det er, for ellers så bliver vi alle sammen ensrettet, og det tror jeg heller ikke på, kommer til at gavne dansk fodbold på sigt. Så jeg synes, det er fint, der er nogle krav i forhold til baner og ansættelser, det ene og det andet, men at der stadig er fuldstændig frihed i forhold til, hvad man gerne vil spille, og hvad for en udtryk man vil have, og sådan nogle ting. Og der, hvor jeg tænker, det er fint, vi har fået det, det er også i forhold til det her med hvad skal man sige, rammesætning, altså for DBU's krav, således at man ved helt konkret, hvad er det, man skal forbedre, hvis man vil op i licenssystemet. Og så er man også som klub vælger at sige, ved du hvad, det er vi ikke helt enige i, så vi gør det stadig på vores måde, uden man bliver, hvad skal man sige, kørt helt ud på sidespor. Det er klart, at der er jo det med liga og division og sådan ting, hvor alle Superliga-klubberne i hvert fald gerne vil være i ligaen, kan man sige. Så der er nogle krav, man skal overholde, men jeg synes stadig, der er en del frihed at være sådan lige ved af.
Ja. Men det kunne være et tema helt, for sig selv i et helt afsnit. Den tror jeg, vi parkerer i forhold til det. Hvad med dig, Jonas? Du var lidt inde på det i forhold til intern, men henter du også noget inspiration ekstern, måske endda uden for fodboldens verden?
Jamen altså, jeg tror generelt, at det er vigtigt at have det mindset og det er sådan udgangspunkt til inspiration, at man som udgangspunkt kan finde inspiration alle steder. Og så skal man jo så være dygtig til at vælge og vrage i forhold til, hvad kan jeg bruge, hvad giver mening for mig. Fordi hvis man har den omvendte og siger, at han er også U11-træner i Lysing, eller hvor han er, altså, og så på den måde siger, at så kan jeg som udgangspunkt ikke finde inspiration der, så tror jeg ikke på, at man udvikler sig særlig meget. Så det er at have det der åbne mindset på, hvordan er det, man kan bruge de ting konkret, man ser. Og jeg tror, altså, som du selv siger, uden for fodboldverdenen, jeg tror, man har en lille arbejdsskade, når man er så meget i fodboldverdenen, og det er, at man kan ikke lade være med at sætte alting i, altså sammen med ens fodboldverden. Så når man hører et eller andet på læreruddannelsen, så må jeg erkende og sige, at hvis jeg hører et eller andet, det kan være en teori om et eller andet, så det første, jeg tænker på, det er nok ikke, hvordan jeg lærer en elev at skrive en novelle, men det er nok mere, hvordan jeg lærer en fodboldspiller og et eller andet, om jeg kan bruge det der. Ja. Så jeg tror, det er det der med, at man egentlig forsøger at finde inspiration alle mulige forskellige steder, og vil gerne finde den alle mulige forskellige steder, intern, ekstern, det kan jo både være. Altså, der er jo rigtig mange facetter af moderne fodbold, så det er jo både i forhold til noget mandskabs, noget udviklingstanker, men det kan også være et eller andet interessant, man ser taktisk, som en modstander lige pludselig gør, eller et eller andet U15-kamp, eller det kan være mange forskellige ting.
Jamen, jeg følger meget med i amerikansk sportsgren, hvor man kan sige, deres måde at bygge det op på, det er jo helt anderledes end her. Og generelt derovre, så går man efter at bygge atleten, før man bygger udøveren, og den del synes jeg er spændende også, hvis man kigger på, hvor fodbold bare hen er lige pt, så tror jeg i hvert fald på, at den fysiske kapacitet, den bliver et større og større krav hele tiden. Så jeg kigger meget på, hvad man gør for eksempel i amerikansk fodbold og i basket derovre, men primært amerikansk fodbold.
Er det så også en masse data så?
Altså, det er i hvert fald. Altså, der begynder at komme noget data frem derovre fra Pro Football Focus, der ligger noget op, men det er så på seniorniveau meget af det. Ja. Og det er lidt svært at finde noget til vores aldersgrupper derovre også, på grund af deres system, kan man sige.
Okay. Jeg tænker mere tankegangen i at de beslutninger, man tager, eller træffer, de tager måske afsætter noget data, eller hvad?
Det er for mit indtryk, man kan sige på det, i hvert fald på det fysiske, med, nu snakker jeg lige om før, med, hvis de er hurtige på de første 5 meter, så er der også rimelig gode lidestegn mellem, de bliver hurtige, når de bliver ældre. Og det er bundet under data, kan man sige, og det er i hvert fald noget, vi skal følge som klub, tænker jeg, sådan helt overordnet.
Ja. Hvor meget data har I egentlig, hvis vi skal holde fast i den? Hvad får I data på?
Jamen altså, vi bruger U13-14 har vi sprintdata, og vi har springdata. 5-10-30 meter, ja, POV.
Ja.
Og så har vi jo også den sådan mere, hvad hedder sådan noget, overordnet i forhold til spilletid, assist, mål, træningsfremmøde, hvor meget man har trænet, bruger nogle platforme til det.
Goalstation kan logge noget på tekniske færdigheder, hvor vi har systemet lyst ude med responstid mellem hver gang du rammer en rebound og sådan nogle ting. Så vi kan ikke udbredt teste tekniske færdigheder, men vi har fundet data derude, vi bygger op lige så stille og roligt i forhold til det format, vi vælger at sætte det i derude.
Ja, så tror jeg, udover sådan lidt mere udadtil, har vi en del data efterhånden sådan på den mere rekrutteringsdelen, omkring hvor vi forsøger at kigge på, altså at se på en masse spillere, og så altså vurdere det meget, fordi det der er, eller faren ved fodbold og ved mennesker, det er jo, at der er det, der hedder følelser, som kan påvirke det både internt og eksternt i forhold til det. Så det vil sige, der er det jo et eller andet sted, man forsøger nogen del at gøre det en lille smule datapræget, noget af det, for at ligesom at fjerne, at det kun er følelser. For jeg tror egentlig også på, at følelser og mavefornemmelser, det kan altså stadig noget i fodboldverdenen omkring nogle ting, man kan se, fordi det kan være, der er nogle ting, der bare er svært at lige putte ned i et schema omkring en dreng eller en fodboldspiller. Men jeg tror på, at man skal have kombination af de to ting, og det er vigtigt også at have den der objektive del, som data jo altid vil være.
Ja, helt sikkert. Men mavefornemmelsen skal jo helst bunde i nogle erfaringer, og jo flere erfaringer man har, jo mindre lyver mavefornemmelsen nok i hvert fald, eller kan man skyde forkert med mavefornemmelsen, men det handler om erfaring, alt eller andet lige.
Ja, enig, men med fodbold er også følelser hele tiden, skal man tænke i, så jeg ved godt, det er en fare, men det er også en del af charmen i det, for mit vedkommende i hvert fald, det her med man, altså, ja, kærligheden til spillet, og sådan helt generelt bare det med, man også noget med vurdere fra ud fra, hvad man ser også, og det sætter jo selvfølgelig også krav til en enkelt træner, at man har nogle kompetencer, der gør, at man kan det, men sådan helt ordentligt, så går jeg selvfølgelig meget ind for, at det skal med data og objektivitet, men man kan bare heller ikke fjerne subjektiviteten i fodbold, og altså, det er klart, at jo mere data man har til at bygge ting op med, jo bedre er det, og har altid noget at falde tilbage på den måde, men når du spiller kampen, så er det primært, hvad du ser og hvad du tænker på banen, kan man sige.
Ja. Hvis vi sådan her afslutningsvis skal give lytterne, dem som sidder og drømmer om at sidde i jeres stol, hvad er gode råd, kan I tage med, hvis man er en ambitiøs træner, som har en samme drøm måske som jer, men måske ikke er så langt på karrierevejen?
Altså, jeg tror, der er to ting. Altså, det første vil sige, at det er ikke, altså, man skal ikke tro, at det er bare lut og lavkage at være i den her verden, fordi det kræver, at man vil lægge nogle timer i det. Og det kræver, at man vil gå rigtig langt for at dygtiggøre sig selv, og investere de timer, der ligger i det. Og så tror jeg på, at bare det, at man vil bruge tiden på det, og man virkelig vil dygtiggøre sig, så tror jeg, at man kan komme langt. Altså jeg tror på virkelig, at hvis man går, man behøver ikke gå all in på det, men hvis man går rigtig meget ind i den her verden, og som jeg sagde før, er åben over for inspiration, er åben over for, hvad der sker omkring sig, vil lægge timerne i sig, så tror jeg på, at man kan komme langt, og jeg tror faktisk også på, at man kan komme langt forholdsvis hurtigt, hvis man bare viser, at man virkelig gerne vil det, fordi så tror jeg på, at der er rigtig mange klubber, der gerne vil tro på en, og man skal vide, at der går nok nogle år, før man kommer til at få økonomisk profit af det, før man kommer til at træne de måske allerdygtigste spillere, men det, jeg tror så, den anden ting vil jeg sige, for mig er der i hvert fald ikke nogen tvivl om, at det har været de timer værd, og de er stadig de timer værd, som man bruger på det.
De timer, er der noget sådan mere specifikt, du tænker, der giver mest mening at dykke ned i?
Altså for mig er det helt klart, at nu er der noget med inspiration, men kom ud på banen. Altså kom ud og se fodbold, være en del af fodbold, træn fodbold. Mig selv var det noget med at takke ja til at være det, der så i Vejlehed Talentcenter. Altså ja. Så træne sådan noget, sige ja til kontakt, licensklubber og spørge, hey, må jeg komme ud og se jeres træning i en uge? Må jeg komme ud og hvordan I gør en kamp osv.? Må jeg komme ud og snuse det? Fordi altså, jeg tror, man kan læse rigtig meget bøger osv., men i sådan en sportsgren fodbold, det er ude på banen, man skal, og man skal ud og opleve det selv. Man skal ud og træne, og så kommer man til at lave 100.000 forkerte coachinger og forkerte instruktionsmomenter og forkerte ting og forkerte beslutninger taktisk og så videre. Men det skal bare være afklaret i, det er det, der er dygtiggør hende.
Ja.
Ligesom spillerne.
Altså. Mikkel, hvis sådan rent konkret, vil du anbefale, at man går ind i en form for mesterlærer som form for assistent i en klub som den her, eller man prøver en bredde eller semi-elite klub og stå med chefansvaret?
Jeg tænker i hvert fald, det er meget vigtigt, at man har prøvet at stå med det overordnede ansvar selv inden. Og så tænker jeg, en god vej ind i eliteverdenen, det er at starte som assistenttræner. Men sådan, hvis jeg lige skal give tip i forhold til Jonas, der snakker om før, så for mit vedkommende, der er det der med at finde den hylde, man hører til på, sådan rent, hvad interesserer mig så for? Jeg startede som 19-træner og fandt min vej ind i eliteverdenen som U13-træner og brænder stadig for de her U13-14-drenge sådan helt generelt. Så for mit vedkommende, der er det at prøve at komme ud og have det overordnede ansvar i en breddeklub eller en semi-eliteklub og lave nogle fejl, lære din fejl, udvikle nogle spillere, få nogle gode kontakter rundt omkring, og så begynde så stille og roligt arbejde sig ind mod de bedste klubber bagefter. Og det kan både være som assistenttræner, eller hvis man også er lidt heldig nogle gange, starte som cheftræner.
Ja, så tror jeg generelt, altså jeg tror aldrig, det skader at have en fod indenfor. Og det kan man jo have på forskellige måder. Det kan netop være at være scout i en større klub, mens man selv prøver en masse ting af på sit eget hold i en mindre klub. Det kan også være, at man er med på en talentcenter eller topcenter en gang om ugen. Jeg tror på, at det kan give noget det der med, at man måske bare lige har en fod inden man kaster sig ud i det. Fordi nu har jeg selv været også i bredde fodbolden osv., og der er bare stor forskel, og der er nogle andre forventninger til, hvad man har, så kan man prøve det lige så stille. Og det kan både være som assistent, eller som topcenter, eller talentcenter, eller bare ud og se det, og mærke det rimelig tæt på, så tror jeg på, at man er bedre rustet til, at man på et tidspunkt kan kaste sig 100% ud i det.
Tænker jeg, er der forskel på, om man selv har prøvet noget på egen krop, altså som ung fodboldspiller, der går i stykker, eller hvad ved jeg, altså blevet skadet, og så vil man prøve alligevel. Er der forskel på, hvordan man skal, hvad man skal dykke ned i, og hvilken vej man skal gå, eller kan gå?
Ja, altså jeg tror, det har nogle kompetencer, at man selv har prøvet det, men jeg tror også, det har nogle kompetencer, man måske ikke selv har prøvet det og taget den anden vej, hvor altså jeg kommer primært fra, hvor det er trænervejen, jeg har bygget mig op, hvor vi selvfølgelig også har nogen, der har været op og spille ungdomselitefodbold og så videre. Så altså jeg tror på, at der er mange forskellige kompetencer, der kan bruges, og det er helt sikkert en af dem, at man selv har været i det, men jeg tror også lige så meget, man kan bruge ham, der kommer fra et andet type miljø.
Altså jeg tror i hvert fald, hvis man ikke selv har spillet, så tror jeg i hvert fald, ens teoretiske og formidlingskompetencer skal være skarpe, hvis du skal have en chance, fordi at nu har vi haft en som herinde, der selv har spillet. Mike Thulberg var her førhen. Altså det kan noget af dem, der selv har spillet før. De har prøvet det på egen krop selv. De har nogle erfaringer, de kan trække på. Så der skal sådan en som mig, der ikke kan spille på ret højt niveau, klare mig på andre måder. Og det bliver primært på det teoretiske og formidlingsdelen over for drengene.
Og hvordan gør de det, hvis vi lige skal hænge fast i den, inden vi slutter? Sådan lige overordnet set, med min viden til de fleste træner derhen, er det faktisk træner uden professionelle, eller i hvert fald sådan, spillet selv på højt niveau. Så, hvordan gør det, hvordan påvirker det hverdagen?
Det bliver meget teoretisk, og det bliver meget på hvad skal man sige, fodboldnødderi. Nu har vi lige hentet en tidligere spiller ind som individuel træner, kan man sige, ja. Hvor jeg tror også, at klubben gerne vil have lidt mere ind på det punkt. Fordi det er bare vigtigt at have en, der har prøvet det på egen krop, og som jeg sagde før, det med, at man ved, at man vil ind på banen, hvis man selv var derinde og sådan nogle ting. Så man kan sige, at jeg tror, det bliver fint for os at få et blend ind af en, der har spillet selv før, samtidig med, at vi har os, der ikke har prøvet det på den måde.
Hvad tror I, han kan byde ind med?
Altså, jeg tror, man har altid sådan nogle sandheder selv som træner, det man er helt sikker på, det er det rigtige. Og man er helt sikker på, at når jeg bare lige siger til dem, at de skal løbe derhen, når han har bolden, og løbe den anden vej, når han har bolden osv., så har vi, fordi det ser godt ud på tavlen, når vi viser, det er vi helt sikker på, det kommer lige til at spille, så tror jeg bare, nu har vi Mikkel Kramer, som er vores fysiotræner, han er jo også tidligere professionel spiller, Superliga-spiller, så han kan nogle gange sidde, og han stikker lidt til os en gang, men det er nok også, man skal nok også have med, at han kommer fra en anden fodboldtid, en anden udviklingstid, men han kan godt nogle gange stikke os til os og sige, prøv at høre, spillerne de tænker slet ikke på det der. De tænker på, hvordan kan jeg få bolden, hvordan kan jeg komme ned og score, eller hvordan kan altså nogle gange altså udfordre den med, at hvordan det ser ud inden for banen, når vi står uden for banen. Og det tror jeg er en sund vinkel herpå. Og så vil jeg sige, den vinkel kan ikke stå alene, og det kan vores vinkel nok heller ikke. Så jeg tror, det er sundt, at man får den der, hvor man kan udfordre hinanden for de forskellige sådan sandheder, man har.
Så generelt set i forhold til det, man kan sige til dem, der gerne vil noget mere, end der, hvor de er nu, at det er at hente en masse inspiration fra forskellige miljøer måske, og så prøve at modellere det til sit eget.
Ja, og prøve det af at finde din egen hylde. Altså, det er meget, meget vigtigt der med, at hvis alle vil være 19 træner, så er der ikke ret mange jobs til folk rundt omkring. Så det der med at finde ud af, hvad er du god til, hvad interesserer du dig for, og så dygtiggøre dig inden for den del til at starte på. Så kan man tage den derfra.
Så det du siger, Mikkel, det er at måske at i stedet for at lave allround og vide lidt om det hele, så få en eller anden form for spidskompetence.
Det vil jeg helt klart mene. Også det med, som jeg sagde før, jeg startede på U19 og tænkte, at det var U19 og seniorfodbold, selvom jeg stod der som 21-årig og fandt ud af, at jeg brænder meget mere for, fordi det er det yngre segment nede ved 13, 14, 15, måske også til og med 17, ikke? Og så dygtiggøre sig inden for den del bagefter. Det er i hvert fald noget, det jeg sådan, synes er vigtigt at tage med herfra, at man skal finde sin hylde.
Ja, ja, og det hænger jo meget sammen. Lad være med at styre af nullerne på løntjekken, og lad være med at styre af, hvor mange stjerner der er på skulderen osv., fordi, ja, som vi også blev sagt, er spæk indledningsvis, det handler om, hvilken type stilling, hvilken miljø man kan se sig selv i udvikle, og hvilket miljø man kan se sig selv bidrage i. Altså det er for mig det mest afgørende omkring det.
Super. Er der nogle ting, I sidder tilbage med, som I synes vil give mening i den her snak, inden vi lukker af?
Ja, så altså, nu kan jeg sige, at som ung træner, altså det er klart, man har gjort nogle fravalg, når man er gået all in på noget. Men det er altid, altså, det er jo livet, tilvalg og fravalg og så videre. For min er den klare råd, altså har man bare en lille træner i maven, så kast sig ud i det. Altså, og også som helt ung, altså træner man, er man 17-18 år, kast sig ud i det, for der er masser af år, og man kan prøve en masse ting, og som sagt, at man, vil man lægge timer, det kan godt gå hurtigt i fodboldverden, og man kan godt lige pludselig være et sted rimelig hurtigt og langt fremme i sin karriere. Og så er det jo heller ikke værre end med alt andet, at hvis det ikke er en, så kan man jo altid trække sig tilbage og ikke bruge mere tid på det. Så hvis man har den der lille træner med, så synes jeg helt klart, man skal kaste ud i det.
Ja, det er jo klart, man behøver ikke have et unge. Hvis man har et unge, så arbejder på McDonald's, behøver man jo ikke, fordi man skal leve på McDonald's. Man skal arbejde på McDonald's resten af sin karriere, det er det. Eller?
Præcis. Jamen, den køber jeg også nogle procent, og så også bare det med, ja, tage ud og blive fodboldtræner. Altså, drengene de er det skønneste i hele verden, og de vil det. Både for sjov skyld, men også for seriøsitetens skyld, så man kan sige sådan helt overordnet, så kom ud og prøve det, og finde ud af, om det er noget for en selv. Og så altid begynde at bruge mere tid på det, hvis det er en rette hylde for en.
Jeg synes, Mikkel, det var en god afslutning.
Ja, tak. Den får du der. Du stammer mig igen.
den får du der. Tak, rigtig mange tak, fordi I vil være med, Jonas og Mikkel.
Fornemt. Tak for det.
Det var afslutningen på denne episode af Talento. Jeg håber, du har fået en masse inspiration og viden, som du kan tage med ud i din hverdag. Hvis ja, så må du meget gerne gå ind på Apple Podcast og give Talento en anmeldelse, så Talento kan nå ud til endnu flere ambitiøse fodboldtrænere. Jeg håber ligeledes, at du vil være med til at sprede budskabet om Talento, så vi kan inspirere og dele viden til gavn for den talentudvikling.